20 Οκτωβρίου 1994, Λεμεσός, συνεχίζεται η συνέντευξη με τον Μάριο Χριστοδουλίδη. Γιάννης Φενός.
Επία την άλλη ημέρα, έκανα αναφορά και λέω έτσι και έτσι συνέβη και λέω και αυτό σας παρακαλώ να μην επαναληφθεί, διότι κινδυνεύουμε τρεις άνθρωποι να πιαστούμε χωρίς να προσφέρουμε τίποτε στο κάτω-κάτω. Και είναι κρίμα. Πάμε κινδυνεύουμε την ζωή μας, τουλάχιστον η αποστολή μας, να έρθει εις πέρας. Διότι έπρεπε προηγουμένως να γίνει δοκιμή και μετά να μας επιφορτήσουμε αυτή την αποστολή. Το διαβίβασε ο Μαρώνη βέβαια στον τομεάρχη της Λεμεσού. Καμία όμως απάντηση σε μένα δεν μου έδωσε. Λέει εντάξει, λέει, δεν θα ξαναεπαναληφθεί και θα προσέξουμε στο μέλλον να είναι πιο αποτελεσματικές οι ενέργειες που θα κάνουμε. Άλλη ημέρα να περιμέναμε οπωσδήποτε να γίνει έρευνα στα πολεμίδια από τους άλλους. Τίποτε δεν είναι. Καμία ενέργεια. Σαν να τα πολεμίδια να πούμε ήταν ένα χωριό το οποίο ήταν εκτός του αγώνους και δεν το υποψιάζονταν καθόλου. Επέρασε αρκετός καιρός. Το Μάρτιο που έγινε εξορία ο Μακάριος ήταν το Μάρτιο του 56. Ήρθαν και μας εκαλέσαν όλους, γυναίκες, παιδιά, και μας εμαντρώσαν σε έναν χωράφι εκεί στο χωριό για να κάνουν ανακρίσεις. Και έκοψα και εγώ μέσα και η παρέα μου. Οι δύο, όλοι που ήταν στην μέρα, αλλά οι άλλοι είχαν φύγει, να πούμε, οι δύο που έλαβαν μέρος μαζί μου στις ενέργειες τούτες τις βομβιστικές, ήταν και εκείνοι μέσα. Είχε έναν Τούρκο, ο οποίος ήταν διερμηνέας εκεί στο τσατήρι που κάνανε τις ανακρίσεις και με ρωτούσαν, μου είπαν ξέρεις εγγλέζικα, τους λέω όχι, δεν ξέρω. Μου λέει θα σε ρωτούμε ελληνικά, λέει, και θα μας απαντάς ελληνικά, θα μεταφράζει ο μεταφραστής τους Άγγλους, λέει. Λέω εντάξει. Σου είπα δεν ξέρω αγγλικά, για να δω τι θα έλεγε ο μεταφραστής εις τον Άγγλο. Και μου λέει, είσαι μέλος της ΕΟΚΑ. Του λέω όχι, δεν είναι. Μετάφραζε στους Άγγλους. Λέει, πού εργάζεσαι. Του λέω, εργάζομαι στην τράπεζα. Καλά, δεν ξέρεις εγγλέζικα. Του λέω, δεν ξέρω εγγλέζικα, δεν μπορώ να μιλήσω εγγλέζικα. Του λέω, μπορεί να καταλάβω μερικές λέξεις, λέω, αλλά δεν ξέρω να μιλήσω. Και πότε, από πότε εργάζεσαι στην τράπεζα, ξέρω εγώ, τους είπα. Μου λέει, εντάξει. Ξέρεις τίποτε για την ΕΟΚΑ να μας πεις. Λέω, αφού δεν είμαι μέλος της οργάνωσης, πώς θα ξέρω, του λέω. Εγώ, εκτός από τη δουλειά μου, λέω, δεν έχω ιδέα τι γίνεται. Λέει, ξέρεις κανέναν μέλος που είναι της ΕΟΚΑ. Του λέω, αφού εγώ δεν είμαι μέλος, πώς θα ξέρω τα μέλη της ΕΟΚΑ, του λέω. Τελείωσε τέλος πάντων, μου λέει, εσύ έλα εδώ. Χώριζαν άλλους δεξιά, άλλους αριστερά. Τώρα ποιους θα βάζαν στη φυλακή, δεν ήξεραμε. Όταν τελειώσαν οι ανακρίσεις σε όλους όσους μαζέψαν εκεί, λέει ο αξιωματικός, αυτοί απ' εδώ να φύγουν. Τους άλλους να τους πάρετε στα πολεμίδια, στο στρατόπεδο. Εκείνους που πήραν στο στρατόπεδο ήταν οι δύο συντρόφοι μου, ο Κοντολέμης και ο Κώστας ο Θωμά. Λέω, ελπίζω, λέω, να μην τους βάλουν στα βασανιστήρια και να μιλήσουν τίποτε. Έφυγα, εγώ πήγα στη δουλειά μου, το είπα στον Μανώλη, τον Σαββίδη, του λέω αυτό και αυτό συμβαίνει, του λέω, και έχουν οι Άγγλοι μαζέψει δύο οδηγούς μας. Ελπίζω, λέω, να μην μιλήσουν. Πάντως είναι πολύ καλά παιδιά, λέω, δεν πρόκειται να μιλήσουν. Τους είχα εμπιστοσύνη. ώσπου να γυρίσω πίσω στο χωριό το απόγευμα, τους αφήκαν ελεύθερους. Και τους ερώτησα, γιατί σας πήραν, μας πήραν, μας κάνουν ανακρίσεις, είπαν ότι να τους βοηθήσουμε να μπουν ορισμένους που ξέρουν για την ΕΟΚΑ και λοιπά. Και είπαμε, εμείς δεν έχουμε ιδέα, δεν ξέρουμε τι, μα ξέρετε ότι μπορείτε να θα πάτε, θα θέτε βασανιστήρια, αφού δεν ξέρουμε τι θα μιλήσω. Και αφήκα μας και φύγαμε. Εν τω μεταξύ, η οργάνωση άρχισε να εντείνεται την δράση της και πρόκειτο να γίνει μια ενέδρα στην Αγία Φύλλα και ήθελαν και την συνδρομή της δικής μου ομάδας να λάβει μέρος και πήρα έναν τζιπ, έβαλα τους δικούς μου μέσα και τον οπλισμό και πήγα στην Αγία Φύλλα στο συγκεκριμένο σημείο που θα κάνω την ενέδρα, να κάνουν την ενέδρα και να γυρίσουν πίσω στο χωριό κρύβοντας τα όπλα σε ένα θάνατο και να τα πάρουν κάποια άλλη ημέρα. Να μην τα φέρουν μαζί τους το βράδυ που θα γυρνούσαν πίσω. Πράγματι, και εγώ γύρισα πίσω να πάρω το τζιπ, του είπα να πάρω έναν περίβατο αυτού που το δανείστηκα το τζιπ και να σου το φέρω. Πήρα στο χωριό, τους λέω μετά την ενέδρα θα έρθείτε στο σπίτι, θα σας περιμένω να μου δώσετε ένα χωράλιο. Πράγματι, έγινε η ενέδρα. Εκείνη την ημέρα νομίζω σκοτωθήκαν δύο Άγγλοι εκεί στην έδρα που εστίσαν μαζί με την ομάδα της Αγίας Φύλλας, μέσα στην οποία ήταν και ο Νικολής ο Νικολαίδης, αυτός που έχει το ξενοδοχείο του Ατλάντικα. Ήταν κάποτε, νομίζω, ακόλουθος της πρεσβείας μας στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Νικολής Νικολαίδης. Εκ των υστέρων έμαθα το όνομα του, ότι ήταν μέσα στην έδρα εκείνη. Διότι δεν ήξερε, το κάθε χωριό δεν ήξερε τους συναγωνιστές του. Δεν είχαν καμία σχέση μεταξύ του. Και έφυγα, εγώ πήγα στο χωριό, κατά τις 12 τα μεσάνυχτα, μια η ώρα εκεί, έφτασαν οι δύο φίλοι μου, συναγωνιστές μου, κατακουρασμένοι, διότι ήταν περπατητοί από την Αγία Φύλλα στο χωριό, στα πολεμίδια. Διέσχισαν ποταμούς, χωράφια, αυτά για να έρθουν στο χωριό. Και τους είπα το όπλο, τα όπλα που τα βάλετε, μου είπαν τα κρύψαμε σε ένα θάμνο κάπου εκεί και θα πάμε κάποια άλλη ώρα να τα πάρουμε. Τους λέω τι έγινε με την ενέδρα, μου λέει ήταν επιτυχία, πρέπει να έχει νεκρούς Εγγλέζους. Αλλά φύγαμε εμείς, δεν ξέρουμε. Διότι μας κυνηγήσαν οι Άγγλοι, λέει, και μας ρίχναν με τα οπλοπολιβόλα. Και εμείς μπήκαμε μέσα στον ποταμό, μπήκαμε μέσα στο στάμου και καταφτώσαμε και φύγαμε. Μετά πέρασε λίγος καιρός και επήρα μία εντολή από το τομεάρχη ότι πρέπει να παραδώσω την ομάδα μου σε κάποιον άλλον, διότι η αποστολή μου θα αλλάξει. Λέω, καλά δεν θα υποψιαστούν, λέω, οι άνθρωποι μου ότι γιατί φεύγω από την οργάνωση και τους εγκαταλείπω. Λέει, όχι, θα τα κανονίσουμε εμείς. Εν τω μεταξύ ήρθε πάνω ο Μανώλης μαζί με τον Δάφνη τον Παναγίδη, ήταν μέσα στον Ιούνιο του 56, Μάιος Ιούνιος του 56. Εγώ τον Δάφνη δεν τον ήξερα καθόλου. Εκείνη την ημέρα για πρώτη φορά τον είχα δει. Ήρθε ο Μανώλης στο καφενείο, με βρήκε εκεί με τον Δάφνη, ήπιαμε καφέ και μου λέει πάμε να περπατήσουμε για να κουβεντιάσουμε. Και πήγαμε κάπου σε ένα χωράφι έξω, και μου λέει ο Μανώλης και ο Δάφης, ξέρεις, μου λέει, Μάρη, έχουμε μια σοβαρή υπόθεση να σου αναθέσουμε και ήθελαμε να δούμε τη γνώμη σου. Πρόκειται, λέει, να αναλάβεις, να κάνεις έναν κρυσφύγετο στη Λεμεσό, λέει, και θα μεταφέρεις και την οικογένειά σου και τα παιδιά σου, τέλος πάντων, για να αναλάβει στη φύλαξη δύο καταζητημένων προσώπων. Αλλά δεν μου είπαν εκείνη την ώρα ποια είναι τα καταζητούμενα πρόσωπα. Λέω, ρε παιδιά, λέω, εγώ με όλη μου την ευχαρίστηση, λέω, οποιαδήποτε αποστολή την αναλαμβάνω. Αλλά πρέπει να συνεννοηθώ και με τη γυναίκα μου, λέω τους, διότι, ξέρετε, ας το αψευδίσατε εσύ που φύγει από το χωριό, εγκαταλείπεις την οικογένεια και τα λοιπά. Είναι πρόβλημα τους, λέω. Έχω τους συναγωνιστάς μου, οι οποίοι θα διερωτούνται, ο Μάριος είναι δεινός, ο σηκώθηκε και έφυγε και άφησε μας. Οπότε, μου λέει, εντάξει, συνεννοήθηκε και μας απαντάς μέχρι αύριο. Έφυγα εγώ, έφυγαν και εκείνοι, ήρθα στο χωριό, δεν έφτασα να κάτσω στο καφενείο και έρχεται ο Μανώλης πίσω. Μου λέει, πάμε σπίτι σου, μου λέει να... κάτι να σου πω. Του λέω, δεν συμβαίνει τίποτα. Μου λέει, όχι, πάμε σπίτι. Πήγαμε σπίτι, μου λέει, Μαρία, έχω εντολή να μην αναφέρω τίποτε, μου λέει, περί των ποιων προσώπων θα αναλάβεις η φύλαξη, αλλά μου λέει, εγώ θα σου πω διότι σου έχω εμπιστοσύνη κλπ. Και σε παρακαλώ, σε περίπτωση που θα αρνηθείς, να μην αναφέρεις τίποτε ότι σου είπα το όνομα. Του λέω, τώρα που μου λέει θα μου αναφέρεις το όνομα κλπ. Και βλέπω ότι πρέπει να πρόκειται περί σοβαρού προσωπού, λέω, είτε μου το πεις είτε δεν μου το πεις, εγώ σου δίνω τον λόγο μου από τώρα ότι εκτός του ότι θα δεχθώ την αποστολή τούτη και δεν πρόκειται να αρνηθώ, του λέω, οποιοσδήποτε και να είναι ο καταζητούμενος, μου λέει πρόκειται περί του διγενή. Όταν μου είπε πρόκειται περί του διγενή, νόμιζα ότι μου χαρίσαν τον κόσμο όλο. Λέω, έχω τέτοια τιμή, λέω, να φιλοξενήσω τον διγενή στο σπίτι μου, τον αρχηγό του αγώνος, λέω. Λέω, το εντάξει, είναι δεχτόν και θα το αναφέρουμε στη γυναίκα μου, του λέω, για να κανονίσω και την μέλουσα πορεία. Και σηκώθηκε και έφυγε ο Μανώλης. Μου λέει, πρέπει να αρχίσεις δουλειά, μου λέει, άνοιγμα του Χρυσφυγέτου το συντομότερο. Του λέω, εντάξει, θα αρχίσω δουλειά, δεν με πειράζει να αρχίσω τη δουλειά, του λέω, ευχαρίστως. Το σπίτι, λέει, το βρήκαμε, θα πάεις εσύ να φανείς ότι να κάνεις τα συμβόλαια ότι το ενοικίασες. Έχω μέχρι σήμερα το συμβόλαιο εκείνο, της ενοικίασεως του χώρου τούτου. Είναι ένα μεγάλο χτήμα, λέει, εκεί στον Άγιο Νικόλα.
Έχεις αντίγραφο.
Ας σου βγάλω αντίγραφο. Του συμβολέου.
Ναι.
Θα το νοικιάσεις, μου λέει, είναι 60 λίρες τον μήνα και εγώ έπιανα 45 λίρες τον μήνα. Την τραπεζά θα τα πληρώνει όλα τα έξοδα η οργάνωση, μου λέει. Αλλά αν εγκαζόμαστε να το νοικιάσουμε όλο, μου λέει, για να μην παίρνει άνθρωπος εκεί μέσα. Διότι εμάς μας ενδιαφέρει η περιοχή, διότι είναι έρημη περιοχή, ένα σπιτάκι είναι εδώ και έτσι δεν θα σε βλέπει, δεν θα βλέπει κανένας, λέει μου, τι κάνεις μέσα και το περγόλι θα το έχει και μηχανή του νερού και θα τις αποτίθεις και δεν θα ενδιαφερθεί κανένας γιατί το ενοικίασες. Εντάξει, ήρθα την άλλη ημέρα, έκανα το συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη, 60 λίρες το μήνα και του είπα, έχει κανέναν άλλον εδώ μέσα συνιδιοκτήτη, μου λέει, όχι, μου λέει, έχει δυο γυναίκες που κάθονται εδώ, μου λέει, σε ένα σπιτάκι δίπλα, είναι δικό μου, λέει, το σπίτι του, αλλά αν δεν τις θέλει, μου λέει, εδώ, να τους πω να φύγουν. Του λέω, καλά, προς το παρόν δεν με πειράζει, λέω, άστε σε εκεί ώσπου να δούμε τι θα κάνω, λέω, να δω πώς θα βολευτώ κι εγώ εδώ. Μου λέει, εντάξει. Ερχόμαστε εμείς, του λέω όμως το σπίτι σου δεν έχει ούτε αποχωρητήριο, του λέω ούτε τίποτα, είναι όλα έξω, του λέω. Δεν μπορώ να βγαίνω με τη γυναίκα μου έξω, πρέπει να σκάψω να κάνω αποχωρητήριο. Μου λέει, εντάξει, λέει, μου κάνω ό,τι θέλεις.
Πώς ονομαζόταν ο άνθρωπος?
Χαμπής Χαράλαμπος Χριστοφή.
Χαμπής Χριστοφή.
Ναι. Εν τω μεταξύ, εκανόνισα με τη γυναίκα μου πάνω στο χωριό, της είπα αυτό και αυτό συμβαίνει. Στην αρχή η γυναίκα μου στενοχωρήθηκε, έκλαινε κλπ. Τα παιδιά που να τα αφήσω, είναι η μητέρα μου και ξέρω εγώ τι λέω, θα τα βολέψω, με λέω. Νομίζω σας τα είπε η γυναίκα μου το τι έγινε, να μην τα επαναλάβω. Ξεκίνησα εγώ κάθε βράδυ και ερχόμουν και έσκαβα εδώ, όταν τέλειωσε ο λάκκος πρώτα. Δηλαδή των λάκκων έξω των εξωτερικών, φέραμε έναν άνθρωπο ότι είναι βόθρος.
Ναι.
Και σκάψα, χωρίς να ξέρουν οι άνθρωποι τίποτε. Όταν τέλειωσε ο βόθρος, τότε το κλείσαμε εμείς χωρίς να χρειαζόμαστε τους άλλους ανθρώπους και μετά αρχίσαμε να σκάβαμε από μέσα την καταπαχτή και κατεβαίναμε κάτω για να ενωθούμε με τον κύριο Σκρισφύρ. Εν τω μεταξύ όμως, απ' έξω, που σκάφταν οι άνθρωποι, ερχόταν κάθε μέρα ο ιδιοκτήτης και παρακολουθούσε. Του λέω του Δάφνη, Δάφνη του λέω, τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Κάθε μέρα έρχεται εδώ και παρακολουθεί. Πώς θα μπορέσουμε, του λέω, να κλείσουμε εμείς, να κάνουμε τη σφύρα, του λέω. Πρέπει να βρούμε κάποιον τρόπο, του λέω, να τον διώξουμε. Ήδη αλλιώς θα τον θάψουμε εδώ κάτω. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
Είχε του βεστές δικιά.
Τώρα,
ναι.
Λέει του, λέει μου ο Δάφνης, μην νοιάζεσαι και θα βρούμε τρόπο, μου λέει.
Ήταν ειδικός.
Ήταν ειδικός σε αυτά ο Δάφνης. Επίε λέει του, λέει μου, μένα να καταφύσει εσύ τίποτε. Επίε λέει του, ρε είχαν πει, του λέει, ξέρεις, έρχεσαι κάθε μέρα δαμέ, τι έρχεσαι, του λέει. Ο άνθρωπος σε πληρώνει, λέει του, το ενίκιο σου. Λέει, πληρώνει, μην έχω παράπονο. Καλά, τι θέλεις και εμπιστατεύεις εδώ κάθε μέρα, του λέει. Κοίταξε, λέει του, ο άνθρωπος έτσι ζηλιάρες, του λέει. Δεν θέλει να έρχεται άλλος εδώ, ζηλεύει που την γυναίκα του. Ζηλεύει που την γυναίκα του. Δεν του έχουν πάρει άμα ζηλεύει που την γυναίκα του να μην έρχομαι, λέει του δαμέ άλλη φορά. Ναι, θα ξαναπατήσω, λέει του δαμέ. Ο Χαμπής έφυγε, εξαφανίστηκε. Έμεινε το άλλο πρόβλημα που εμείς κάποιο γυναίκες απαιδό ήταν του γλυκού νερού του Δέσποτα. Επίε ο Δάφνης, λέει του Δάφνη, πρέπει να, λέω του Δάφνη, πρέπει να πάει, σου λέω, να κοιτάξει να φύγουν και τούτες που ήταν. Και το σπίτι και κάτω το χαλάσω, του λέω. Επίε ο Δάφνης, τους λέει, ακούστε, λέει, το σπίτι τώρα νοικίασε το κάποιος κύριος και ο άνθρωπος τους λέει, δεν θέλει να έχει
άνθρωπος,
η γυναίκα του ζηγιάρα, εσείς και ο κοπέλες δαμέ, ένα σας λυμπιστεί ο άντρας της, και ζηλεύει η γυναίκα του. Σας παρακαλώ, να σας πληρώσουμε 2-3 ενίκια, να σας έβρουμε ένα άλλο σπίτι, να φύγετε, λέει τους. Ετούτες άμα και ακούσαν 3 ενίκια προπληρωτέα να τους δώκουμε, ήταν τότε το ενίκιο που πληρώναν 5 λίρες τούτοι, τον μήνα. Ναι. Λέω εντάξει, λέει, φεύγουμε αύριο. Ήβρε το στο σπίτι ο Δάφνης ένα σπίτι άλλο και φύγασε. Έτσι, δουλεύκαμε άνετα πλέον. Διότι γύρω τριγύρω δεν υπήρχε σπίτι. Ήταν χαρουκιές, ελιές εδώ, δεν είχε να πούμε, ήταν ερημωμένη η περιοχή. Και έτσι ξεκινήσαμε και σκάβαμε το κυρίω το καταπαχτή μαζί με τον Λεύκιο. Ερχόταν και ο Χατζημυρτής μέσα μέσα και βοήθανε εκείνος. Και ο Ανδρέας ο Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν καθημερινός, ήταν ο αρχιτέκτονας, ο μηχανικός, ο οποίος έκτισε και τα τούφλα να βγουν προς τα πάνω, ξέρεις, της καταπαθής εκεί, και έκαμε την πόρτα και όλα κλπ. Ο Μανώλης ο Σαββίδης τότε, θυμούμε, τον είχαν προδώσει και πήγε στην Ελλάδα δήθεν για να κάνει εγχείρηση των μάτων του, κατόπιν αδειάς του αρχηγού. Και του είπε ο αρχηγός, πρόσεξε, του λέει, φύγε, μην ξαναπατήσεις εδώ κάτω όμως, διότι εφόσον είσαι στιγματισμένος θα σε παρακολουθούν, του λέει, και δεν θέλω να προδοθεί το κλεισφύγετο. Πράγματι ο Μανώλης ήταν η τελευταία φορά που ήρθε εκείνο το βράδυ, έφυγε πίσω στην Ελλάδα και όταν γύρισε έγραψε του αρχηγού ότι εντάξει, του λέει κλπ, αλλά εν τω μεταξύ συλλάβαν τον. Και πήγε στα κρατητήρια. Κατεζητήτο και ο Ανδρέας ο Παπαδόπουλος, επιάσαν και τον Ανδρέα τον Παπαδόπουλο. Πήγε και ο Ανδρέας στα κρατητήρια, πήγε και ο Δάφνης στα κρατητήρια και μόνο ο Λεύκιος
και ο
Χατζημυρτής έμειναν εκτός συλλήψεως. Εν τω μεταξύ, το Κρισφύγετον εργαζόμαστε από τον Ιούνιο και τελειώσαμε επί 2,5 μήνες εργαζόμαστε για να το τελειώσουμε. Και τον Σεπτέμβριο, 14 ακριβώς Σεπτεμβρίου, ήρθε ο αρχηγός και εγκατεστάθηκε εδώ. Και έκτοτε δεν είχε φύγει ο αρχηγός από το σπίτι καθόλου, μόνο ο Αντώνης ο Γεωργιάδης είχε φύγει μια φορά για 20 μέρες περίπου, πήγε Λευκωσία για μια αναποστολή.
Και δύο φορές έφυγε.
Και μια άλλη φορά, πάλι είχε φύγει, για άλλες 15 μέρες νομίζω, ήταν οι δύο περιπτώσεις που είχε φύγει ο Αντώνης. Ο αρχηγός όμως ήταν συνέχεια εδώ, δεν είχε φύγει καθόλου.
Μάλιστα,
εκείνο
που συνέβη για
να
έξοδα μας κάναμε
την έρευνα
τη μεγάλη. Εκείνο
ήταν... Πρέπει να πλησιάσει και τις μήλα. Ναι. 58 είχε γίνει η μεγάλη έρευνα εδώ με 300 εμπλέζους. Ήρθαν και περικυκλώσαν το σπίτι μας εδώ το βράδυ στις 11 η ώρα. Και όταν αντελήφθηκα εγώ γαβγίσματα και βήματα δυνατά έξω από την αυλή, κοίταξα από τις γρίλες του παραθύρου και είδα στρατιώτες και αστυνομία. Και αμέσως ειδοποίησα τον αρχηγό, του λέω αρχηγέ, έξω υπάρχουν στρατιώτες και αστυνομία, του λέω, και δεν ξέρω τι συμβαίνει, του λέω, πάντως θα πρόκειται για έρευνα μεγάλης ακτίνας εδώ πέρα και πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Μου λέει, εντάξει, μου λέει, διότι κάθε βράδυ συνηθίζαμε πρώτου ύπνου να φτιάχνουμε την καταπαχτή, να κλείει αεροστεγός, να μην φαίνεται τίποτε σημάδι, να βάζουμε σκόρδα και πιπέρι, τόσο στον εξαερισμό του κρυσφυγέτου έξω από τα τούφλα, τόσο και μέσα στην καταπαχτή εκεί, και να βάζουμε τα διάφορα αντικείμενα, να μην κινούμε υποψίες. Και είχαμε το συμφηματικό τρεις φορές, αν συμβαίνει τίποτα, να χτυπήσουμε από πάνω για να δώσουμε το σύνθημα. Όταν μου λέει ο αρχηγός, Μαρία, ψυχραιμία, μου λέει, μέχρι να ξημερώσει, μου λέει, και να κατεβείς κάτω πρωί-πρωί, λέει, να δεις το σύνδεσμο. Ο σύνδεσμος μου ήταν η Ρίνα η Χατζημιστή, ήταν το γραφείο της δίπλα από το Ιντράπεζα,
ναι,
που εργαζόμουν. Να δεις τι συμβαίνει, μου λέει, και να με ειδοποιήσεις. Εντάξει, αρχηγέ, του λέω. Μόλις ξημερώσει, του λέω, θα πάρω το μοτοσυκλέτα μου και να κατεβώ κάτω. Δείχνω ότι πάω για να ψωνίσω. Να πω στους άλλους ότι να πάω να ψωνίσω και να έρθω. Ήταν η ώρα 6, μου λέω, δεν επιτρέπεται να πας κάτω. Τους λέω, μα έχω ειδική άδεια εγώ, να κυκλοφορώ, τους λέω. Όλο το 24ωρο. Είμαι ταμεία της τράπεζας, έχω τα κλειδιά της τράπεζας και πρέπει να πάω να ανοίξω το ταμείο. Μου λέει, όχι, μου λέει, θα συρματίσω με στον διευθυντή σου, μου λέει, να έρθει εκείνο να πάρει τα κλειδιά μου. Δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Λέω, εντάξει, λέω, ήρθα σπίτι. Ήρθα σπίτι, έκλεισα την πόρτα. Τίποτα, αυτή δεν είναι καμία ενέργεια να μπουν στο σπίτι. Λέω, το αρχηγέ δεν με αφήνουν να πάω κάτω και θα έρθει ο άγγλος διευθυντής του, λέει, εδώ σπίτι να πάρει τα κλειδιά. Του ασυρματίσαν.
Ήταν ανοιχτή για
το παχτή, όχι. Μιλούσα από πάνω.
Πας στη σκάλα.
Άκουε όμως. Στεκόταν στη σκάλα ο αρχηγός, πάνω ψηλά, και άκουε τι του έλεγα. Έτσι κρυφά, χαμηλών η φωνή, δεν ακούε του έξω. Μου λέει, εντάξει Μαρία, το όπως σου είπα, μου λέει. Προσοχή, ψυχραιμία, είναι τα μόνα μας όπλα, λέει, και ο Θεός. 8, χτυπάει η πόρτα. Το πρωί. Έρχεται ένας αξιωματικός με τρεις στρατιώτες, μου λέει, θα κάνουμε έρευνα, μου λέει, στο σπίτι. Του λέω, εντάξει, του λέω, να κάνετε έρευνα. Είχα τη μικρή τη Μύρια και την κρατούσα κάποτε εγώ πάνω μου, κάποτε η Έλλη, για να μην πάει η μικρή απεγή στον καταπαχτή. Επειδή ήξερε το μωρό, μήπως θυμηθεί τίποτα και πει καμιά κουβέντα, όταν πηγαίνανε εκείνη η απεγή, κρατούσα τη Μύρια εγώ απ' εδώ. Και έτσι με τη σειρά μας ο καθένας πήγαινε σε ένα δωμάτιο. Κάναν έρευνα σε όλα τα δωμάτια, πήγαν εκεί στον καταπαχτή, ανοίξασαν το ερμαράκι εκεί, είδαν διάφορα αντικείμενα μέσα, ανακατέψαν εκεί. Τι συντράπηση, λέει ο Εγγλέζος, το κλείσαν το ερμαράκι, εν τω μεταξύ εγώ τους φώναξα να σας προσφέρω ένα whisky, λέω, και φρούτα, ξέρω εγώ, ήταν και Ιούνιος, 17 Ιουνίου τότε, ζέστη πολύ. Μου λέει, ευχαρίστω, λέει ο αξιωματικός, πήραν οι Άγγλοι δυο γουίσκια, ο καθένας, και φύγαν οι στρατιώτες, έμεινε μόνο ο αξιωματικός εδώ. Εν τω μεταξύ έρχεται άλλος αξιωματικός, λέει, τι κάνετε εδώ, λέει. Του λέω, α, λέω, τελειώσαν την έρευνα, ναι, τους προσφέρω έναν ποτό. Κάτσετε εσύ, λέω, να πάρετε έναν ποτό. Ήταν έτσι με ύφος αυστηρών αυτός και δίνει εντολή στον άλλον, ο οποίος ήταν κατώτερος αξιωματικός, να φύγει. Έμεινε αυτός, ήπιε για αυτό δύο βίσκια, μόνος του, και έπιασε κουβέντα μαζί μου. Και μου λέει, υπάρχει όγκα εδώ πέρα. Του λέω, πού να υπάρχει όγκα, εδώ δεν έχει ούτε όγκα, ούτε τίποτα. Του λέω, εμείς είμαστε νομοταγείς άνθρωποι,
Αγνή.
Είμαι υπάλληλος της τράπεζας, εγώ του λέω. Έβαλα το πάσο μου, του το έδειξα. Είμαι υπεύθυνος στις βάσεις, λέω, για το υποκατάστημα που έχουμε, να κροτήρει την επισκοπή. Α, μου λέει, εντάξει, μου λέει, εντάξει. Εν τω μεταξύ, αυτός βγήκε, ξεκίνησε να βγούμε έξω. Και πήγε και στάθηκε από πάνω από το πρεσβείο. Μαζί μου εκεί κρατούσαν και το ομορό στην αγκάλι μου. Και χτύπαν τα πόδια του πάνω. Μου λέει, τι είναι τούτο, λέω. Του λέω, βάζω το αυτοκίνητο καμιά φορά, είναι κάτι αντικείμενα του σπιτιού, λέω, ξέρω εγώ. Ναι, μου λέει, εντάξει, μου λέει. Εν τω μεταξύ οι Άγγλοι είχαν προχωρήσει, ήταν κατά 10 κατομάδα, 10 άνθρωποι, και κρατούσαν στα χέρια τους σμήλες και μηχανήματα και ελέγχαν το έδαφος σπιθαμί προς σπιθαμί και ερχόντουσαν προς το κρυσφύελο. Εν τω μεταξύ φτάσαν περίπου 3 μέτρα από τον εξαρισμό του κρυσφύελου. Εκείνη τη στιγμή, μόλις τους είδα και πλησιάσαν εκεί, βέβαια μπροστά από το μπροστά από τον εξαρισμό είχαμε πάλι ανθώνα για να καλύπτουμε τα ντούβλα να μην φαίνονται, διότι μπορούσαν να υποψιαστούν από τα ντούβλα. Μόλις ήρθαν κοντά οι Άγγλοι, εκείνη τη στιγμή ένιωσαν τον πραγματικό κίνδυνο. Εκείνη τη στιγμή λέω, μέσα μου, Θεέ μου, κλείτωσε μας. Δεν έφτασα να τελειώσω τη σκέψη μου και δίνει διαταγή ο Άγγλος. Σέρξεις όβερνες και φύγανε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη στιγμή.
Ήταν 17 Ιουνίου.
17 Ιουνίου το 56. 58. 58. Έφυγε ο αξιωματικός τότε, αποταλήφθησαν όλοι οι Άγγλοι, ενώ είχαν περιθώριο να κάνουν έρευνες και άλλες μέχρι πάνω, και δεν έπηγαν. Αφού δεν έφτασα να τελειώσω τη σκέψη μέσα μου, έβγηκε από μέσα στη ψυχή μου, από την καρδιά μου. Όποτε θυμηθώ αυτή τη στιγμή, με συγκινεί πάρα πολύ. Φύγανε άλλοι, μία είχαν μια ελιά μεγάλη εκεί και κάτσαν από κάτω. Εν τω μεταξύ έβγαινε το αξιωματικός, μου λέει, τελειώσαμε, μου λέει, δεν υπάρχει, δεν θα κάνω άλλη έρευνα, μου λέει, θα φύγω. Και τους έβλεπα όλους και μπαίνα στα αυτοκίνητα του να φύγω. Μπήκα μέσα, κλείσα την πόρτα, χτυπώ του αρχηγού, του λέω, αρχηγέ, του λέω, αρχίσαν και φεύγουν οι Άγγλοι, του λέω, είναι καμιά 300, του λέω, ήταν 6-7 φορτηγά αυτοκίνητα, με αυτά τα μεγάλα. Μου λέει, Μάριε, τώρα που θα φύγουν, πήγαινε έξω πίσω τους, μου λέει, να δεις ποια κατεύθυνση θα πάρω. Και να έρθεις να μου κάνεις αναφορά. Μετά να πας στο σύνδεσμο, μου λέει, να δεις τι συμβαίνει, γιατί δεν μας ειδοποίησαν εν καιρό. Τράβηξα επειδή έξω πίσω τους και τους είδα στρίβαν από τα φώτα των πολεμιδιών προς τα πάνω. Εκεί που είναι η λεωφόρος Μακαρίου, πού είναι τα φώτα της τροχέας εκεί, ναι. Πάει δεξιά, πάει στα πολεμίδια, στρατόπεδο. Τα όταν είδα ότι πηγαίνα στα πολεμίδια, γύρισα κάτω στην πόλη, πήγα στην τράπεζα, ειδοποίησα την Νίνα του Χατζηγουστίδη, λέω τι συμβαίνει, δηλαδή ανησυχούσαν και αυτοί κάτω, γίνεται έρευνα μέσα στο σπίτι που είναι ο αρχηγός και δεν ήξεραν τίποτε, ούτε να μας ειδοποιήσουν ούτε τίποτε, τουλάχιστον να λάβουμε τα μέτρα μας. Πήγαινε, μου λέει, δεν ξέρω με ούτε εμείς, μου λέει η Νίνα, οι πληροφορίες που έχουμε είναι